La dotacestego gainis en la nuniara deca eldono de la concurso por la regiona memorajo el la regiono Varmio kaj Mazurio en la norda Pollando. Temas pri gia miniaturo mane pentrita, decorita per planto ornamajoi. Similae kestegoi estis iam nemalhavebla elemento de la doto de la jun edzino, kiu servis kiel ekipajo de la vilaĝa ĥato en ĉi tiu regiono. Por la concurso, kiu laŭ la premiso de la organizanto veku asociaciojn kun la valoroj de la vojevodio, simbolantaj ĝiajn kulturon, tradicion kaj kutimojn, venis 15 laboraĵoj el la tuta Pollando. Eblos ilin rigardi dum la tuta oktobro en la vojevodia publika biblioteko de la urbo Olsztyn. Ekde nun la miniatura dota kestego rolos por turistoj kiel kroma simpatia memoraĵo instigonta la denovan viziton de la regiono.